Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, How to Grow Rich with the Power of Compounding, karya Pravin Kumar dan Prashant Kumar, adalah buku pengantar keuangan pribadi yang menempatkan bunga berbunga sebagai dasar utama pembentukan kekayaan. Buku ini termasuk dalam genre pengelolaan uang dan investasi populer, dengan tujuan menjelaskan mengapa kebiasaan finansial kecil yang dijalankan lama dapat menghasilkan dampak besar. Penulis mengangkat gagasan yang sering dikaitkan dengan Einstein, yaitu compounding sebagai keajaiban kedelapan dunia, lalu menerapkannya pada keputusan sehari-hari seperti menabung, berinvestasi, menghindari utang mahal, dan memperhitungkan inflasi. Pembahasannya juga mencakup efek terowongan, masa kritis, sisi buruk compounding, cara menemukan dana untuk diinvestasikan, serta penggunaan leverage. Berdasarkan deskripsi dan tanggapan pembaca, buku ini ringkas langsung dan memakai contoh sederhana, karena itu fokusnya bukan pada strategi investasi yang sangat teknis, melainkan pada pemahaman dasar bahwa waktu, konsistensi, dan hasil yang diinvestasikan kembali dapat mengubah arah kondisi keuangan seseorang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bunga berbunga sebagai proses akumulasi, bukan jalan pintas kekayaan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kekayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal awal, melainkan oleh kemampuan membiarkan hasil investasi terus menghasilkan hasil baru. Dalam compounding, pokok dana menghasilkan imbal hasil, kemudian imbal hasil tersebut ditambahkan kembali ke pokok. Pada periode berikutnya, pertumbuhan dihitung dari jumlah yang lebih besar. Perbedaan mekanismenya dengan sekadar menabung menjadi penting, karena tabungan yang tidak memperoleh imbal, hasil hanya bertambah secara lurus sesuai setoran. Buku ini memakai prinsip tersebut untuk menjelaskan mengapa nominal kecil yang dimulai lebih awal dapat lebih bernilai daripada nominal besar yang dimulai jauh terlambat. Pesan praktisnya bukan bahwa setiap investasi pasti membuat seseorang kaya, melainkan bahwa disiplin menyisihkan dan menginvestasikan dana secara berulang menciptakan kondisi agar compounding bekerja. Hasil akhirnya sangat bergantung pada tingkat pengembalian, biaya pajak, risiko, dan lama waktu. Namun, penekanannya tepat untuk pembaca pemula, yaitu jangan menilai keputusan finansial hanya dari hasil beberapa bulan. Compounding terutama terlihat dalam rentang bertahun-tahun. Dengan demikian, buku ini menggeser perhatian dari keinginan mendapat untung cepat menuju kebiasaan membangun aset yang dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Kedua, efek terowongan dan masa kritis menjelaskan mengapa hasil awal tampak lambat. Buku ini menyoroti efek terowongan dan masa kritis untuk menerangkan pola pertumbuhan compounding yang sering disalahpahami. Pada tahap awal, saldo investasi biasanya terlihat bergerak lambat. Setoran rutin masih kecil, sementara bagian terbesar dari nilai portofolio berasal dari modal yang baru masuk, bukan dari hasil investasi. Situasi ini dapat membuat orang berhenti terlalu dini, karena merasa usahanya tidak memberi perubahan berarti. Analogi terowongan membantu menggambarkan fase ketika manfaat besar belum terlihat, walaupun proses akumulasi sedang berjalan. Setelah dana, waktu, dan hasil yang diinvestasikan kembali mencapai tingkat tertentu, kontribusi imbal hasil mulai makin terasa. Inilah yang disebut buku sebagai masa kritis dalam compounding. Konsep tersebut bukan angka ajaib yang berlaku sama bagi semua orang. Titiknya berubah sesuai jumlah setoran, tingkat hasil, frekuensi investasi, biaya, dan jangka waktu. Nilai utama pembahasannya adalah penekanan pada ketahanan perilaku. Pembaca perlu membedakan antara strategi yang memang tidak sesuai tujuan dan strategi jangka panjang yang masih berada pada fase awal. Penulis menggunakan konsep ini untuk mendorong konsistensi, bukan untuk menjanjikan lonjakan kekayaan tanpa risiko. Secara praktis, pembaca dapat memantau kemajuan lewat target setoran, rasio utang, dana darurat, dan nilai investasi. Sambil tetap memahami bahwa grafik pertumbuhan jangka panjang jarang terasa mengesankan pada tahun-tahun pertama. Ketiga, setoran kecil harian menunjukkan peran kebiasaan dan waktu investasi. Salah satu pertanyaan yang diangkat buku adalah bagaimana $1 per hari dapat berkembang menjadi jumlah besar. Contoh itu berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan hubungan antara nominal rutin, jangka waktu, dan pengembalian yang dikompaun. Nilai utamanya bukan pada $1 sebagai angka universal, karena hasil nyata akan berbeda menurut instrumen, tingkat risiko, inflasi, dan biaya. Yang ditekankan adalah bahwa banyak orang menunggu sampai memiliki dana besar sebelum mulai berinvestasi. Padahal kebiasaan menyisihkan jumlah kecil dapat membangun modal awal sekaligus kedisiplinan. Setoran berkala juga membantu menjadikan investasi sebagai bagian dari arus kas, bukan keputusan yang hanya dilakukan ketika ada uang berlebih. Dalam kerangka buku, mencari dolar untuk diinvestasikan berarti meninjau pengeluaran yang dapat dikurangi dan mengalihkannya ke aset produktif. Pendekatan ini berguna bagi pembaca yang merasa penghasilan mereka belum cukup untuk memulai. Namun, penerapannya tetap perlu didahului prioritas dasar, seperti memenuhi kebutuhan pokok, membangun dana darurat, dan mengelola utang berbunga tinggi. Buku ini lebih kuat sebagai dorongan untuk memulai dan menjaga kebiasaan daripada sebagai panduan pemilihan produk investasi. Pembaca perlu melengkapi gagasan tersebut dengan penilaian atas tujuan keuangan, kemampuan menanggung risiko, serta pilihan investasi yang dipahami. Keempat, compounding juga bekerja melawan keuangan melalui utang, biaya, dan inflasi. Kekuatan buku ini terletak pada pengakuannya bahwa compounding memiliki arah sebaliknya. Jika diterapkan pada utang berbunga tinggi, bunga yang tidak dilunasi dapat menambah saldo pokok, lalu memunculkan bunga berikutnya. Akibatnya, kewajiban dapat tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bayar, terutama ketika seseorang hanya membayar jumlah minimum atau terus mengambil utang baru. Pembahasan mengenai reverse power of compounding memperjelas bahwa membangun kekayaan dan menghindari kerugian adalah dua tugas yang tidak terpisahkan. Selain utang, buku juga memasukkan inflasi sebagai faktor yang memengaruhi compounding. Pertumbuhan nominal uang belum tentu berarti kenaikan daya beli. Bila tingkat pengembalian setelah biaya dan pajak lebih rendah daripada inflasi, nilai riil tabungan dapat menurun meskipun saldonya meningkat. Karena itu, pembaca diajak melihat hasil investasi secara lebih nyata, bukan hanya terpaku pada angka persentase. Implikasi praktisnya adalah memprioritaskan pengurangan utang mahal, mengendalikan biaya investasi, dan memilih penyimpanan atau investasi yang selaras dengan horizon waktu. Buku ini tidak tampak menawarkan analisis ekonomi yang mendalam, tetapi penggabungan antara utang dan inflasi membuat pesannya lebih seimbang. Compounding bukan rumus otomatis untuk kaya, melainkan mekanisme yang dapat memperbesar keputusan baik maupun keputusan buruk dari waktu ke waktu. Terakhir, leverage membutuhkan kehati-hatian karena memperbesar hasil sekaligus risiko. Buku ini turut membahas leverage sebagai cara yang berpotensi meningkatkan hasil. Secara umum, leverage berarti menggunakan dana pinjaman atau sumber daya pihak lain untuk memperbesar posisi pada suatu aset atau kegiatan. Bila hasil aset melampaui biaya pinjaman, keuntungan pemilik modal dapat meningkat. Namun, mekanisme yang sama juga memperbesar kerugian apabila nilai aset turun, arus kas terganggu, atau biaya utang naik. Dalam konteks buku pengantar seperti ini, nilai pembahasannya adalah mengingatkan pembaca bahwa pencarian pertumbuhan lebih tinggi tidak boleh dipisahkan dari pemahaman risiko. Leverage bukan kelanjutan otomatis dari kebiasaan menabung kecil dan berinvestasi rutin. Ia memerlukan kemampuan membayar kewajiban, cadangan likuiditas, serta penilaian realistis terhadap skenario buruk. Pembaca juga perlu membedakan leverage produktif yang terkait aset atau usaha dengan utang konsumtif yang tidak menghasilkan arus kas. Penulis menghubungkan pencarian dana investasi, potensi pengembalian lebih tinggi, dan compounding dalam satu kerangka percepatan akumulasi. Akan tetapi, akselerasi selalu membawa konsekuensi. Untuk pembaca pemula, pelajaran paling berguna bukan segera memakai utang untuk berinvestasi, melainkan memahami urutannya. Bangun kebiasaan, rapikan utang, pahami inflasi dan risiko, lalu pertimbangkan instrumen yang sesuai. Dengan batasan itu, leverage dapat dipandang sebagai topik edukatif, bukan rekomendasi umum untuk mengambil risiko besar. Kesimpulannya, buku ini cocok terutama bagi pembaca pemula yang ingin memahami dasar logika pertumbuhan uang tanpa langsung masuk ke teori pasar, analisis saham, atau perencanaan portofolio yang rumit. Pembaca yang sedang membangun kebiasaan menabung, ingin melihat dampak waktu terhadap investasi, atau perlu memahami bahaya utang berbunga dapat memperoleh manfaat paling nyata. Buku ini juga relevan bagi orang yang cenderung menunda investasi karena merasa jumlah uang yang tersedia masih terlalu kecil. Keunggulan praktisnya adalah cara penulis-mulis menghubungkan compounding dengan tindakan sehari-hari, seperti menemukan dana untuk disisihkan, mempertahankan investasi, dan tidak membiarkan bunga utang berkembang tanpa kendali. Dibandingkan buku keuangan pribadi yang lebih teknis, karya ini tampak menonjol karena fokusnya sempit dan konsisten pada satu mekanisme inti. Ia tidak berusaha menjadi panduan lengkap untuk seluruh keputusan investasi. Sebaliknya, buku ini menjelaskan bagaimana waktu, pengulangan, dan reinvestasi membentuk perbedaan besar, sambil mengingatkan bahwa inflasi, utang, dan leverage dapat membalikkan manfaat tersebut. Keterbatasannya juga berasal dari pendekatan ringkas itu. Pembaca yang sudah berpengalaman mungkin menganggap sebagian materinya mendasar dan membutuhkan contoh pasar yang lebih rinci. Namun, sebagai pengantar yang mudah dicerna, buku ini memberi kerangka pikir yang berguna. Nilai terbesarnya bukan pada janji kekayaan cepat, melainkan pada penegasan bahwa keputusan finansial kecil yang konsisten memiliki konsekuensi kumulatif. Jika Anda ingin mendukung Praveen Kumar, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.